İbtida 32. bob Yoqub oila a'zolarini boshlab yo'lda ketayotgan edi. Xudoning farishtalari unga peshvoz chiqdilar. Yoqub ularni ko'rib,
"Bu Xudoning lashkargohi,"
dedi. Shuning uchun bu joyga Mohanaim deb nom berdi. Yoqub borishidan oldin Seyr, ya'ni Edom yurtida istiqomat qilayotgan akasi Esovga xabarchilarni yubordi. Yoqub xabarchilarga shunday ko'rsatma bergan edi.
Esov hazratlariga shunday deb aytinglar. Qulingiz Yoqub aytmoqdaki, u shu paytgacha Labonning xonadonida yashadi. Endi mollar, eshaklar, qo'y, echkilar, qul va cho'rlarga ega bo'ldi. Kelayotganidan sizni xabardor qilish uchun bizni yubordi. Uning umidi shuki, siz unga mehr-muruvvat ko'rsatsangiz.
Xabarchilar qaytib kelib, Yoqubga shunday dedilar.
Akangiz Esovning oldiga bordik. U sizni kutib olishga kelyapti. Yonida 400 ta odami ham bor.
Yoqub bu xabarni eshitdi-yu, qo'rqib vahimaga tushdi. Xonadonidagi odamlarini, qo'y echkilarini, mol podalarini, tuyalarini ikki qismga bo'ldi. U
agar Esov kelib bitta qismni qirib tashlasa, nariga qismi qutulib omon qoladi-ku,
deb o'yladi. Keyin Yoqub ibodat qildi.
Ey bobom Ibrohimning, otam Ishoqning xudosi, ey egam, menga o'z yurtinga, qarindoshlaring oldiga qaytib bor. Senga muvaffaqiyat keltiraman deb va'da bergan eding. Ko'rsatgan sadoqatingga, inoyatingga men quling loyiq emasman. Ilgari Yordan daryosini kechib o'tganimda tayog'imdan boshqa hech narsam yo'q edi. Endi oila a'zolarim ikki qo'rg'onni to'ldiradigan bo'ldi. Iltijo qilaman. Meni Esov akamning qo'lidan qutqargin. U kelib men bilan birga xotinlarimni, bolalarimni o'ldiradi deb qo'rqaman. Sen esa menga, senga muvaffaqiyat keltiraman. Sening naslingni dengizdagi qumdek ko'paytiraman. Ko'pligidan naslingni sanab bo'lmaydi deb va'da bergan eding. Iltijo qilaman. Va'dangni yodingda tut.
Yoqub tunni ibodat qilgan o'sha joyda o'tkazdi. Keyin suruvdan akasi Esovga 200 ta ona ichki, 20 ta taka, 200 ta sog'liq va 20 ta qo'chqor, 30 ta sog'in tuyani botaloqlari bilan, 40 ta sigir va 10 ta buqa, 20 ta mocha eshak va 10 ta erkak eshakni hadya qilish uchun tanlab oldi. Yoqub bu hayvonlarni podalarga bo'lib xizmatkorlarga topshirar ekan, ularga shunday dedi.
Mendan oldin yuringlar. Har bir podaning orasida bo'sh masofa qoldiringlar.
Eng oldingi podani haydab borayotgan xizmatkoriga u shunday ko'rsatma berdi.
Esov akam seni uchratib qolib, kimning xizmatkorisan? Qayerga ketyapsan? Oldingdagi poda kimniki deb so'raganda, sen bu podalar qulingiz Yoqubniki. Bularni siz to'ramga hadya qilib yubordilar. O'zlari ham orqamizda kelyaptilar deb aytgin.
Yoqub podani haydab borayotgan ikkinchi, uchinchi, xullas hamma xizmatkorlarga ham bir xil ko'rsatma berib.
Esovni uchratib qolganingizda o'sha gaplarimni aytinglar,
dedi.
Qulingiz Yoqub orqamizda kelyaptilar deb albatta aytinglar,
deb ta'kidladi. Chunki Yoqub
o'zimdan oldin yuborgan hadiyalarim bilan Esov akamning ko'nglini yumshataman. U bilan yuzma-yuz uchrashganimizda meni kechirsa ajabmas,
deb umid qilayotgan edi. Shunday qilib, Yoqub o'zi borishidan oldin hadiyalarni jo'natib yubordi va bu kechani chodir tikkan joyda o'tkazdi. O'sha kuni tunda Yoqub o'rnidan turdi. Ikkala xotinini, ikkala cho'risini, 11 ta bolasini Yavoq daryosi kechuvidan o'tkazdi. Ular daryoning narigi qirg'og'iga o'tib bo'lganlaridan keyin butun mol-mulkini ham o'tkazdi. Yoqub daryoning bu tomonida yolg'iz o'zi qoldi. O'sha yerda bir odam bilan tong otguncha kurashdi. O'sha odam ko'rdiki, Yoqubni mag'lub qila olmas ekan. Bir payt u Yoqubning bo'ksasiga bir urgan edi, soni bo'g'inidan chiqib ketdi.
Meni qo'yib yubor. Tong otyapti,
dedi o'sha odam.
Meni duo qilmasang, ketkizmayman.
Xansirab, dedi Yoqub.
Isming nima?
Deb so'radi o'sha odam.
Yoqub,
deb javob berdi u.
Bundan keyin sening isming Yoqub emas, Isroil bo'lsin,
dedi o'sha odam.
Chunki sen Xudo va insonlar bilan olishib g'olib chiqding.
Iltimos, ismingni ayt,
dedi Yoqub.
Nimaga mening ismimni so'rayapsan?
Deb so'radi o'sha odam. Shunday dedi-yu, u Yoqubni duo qildi. Yoqub,
Xudo bilan yuzma-yuz bo'libman u. Hayotim saqlanib qolibdi-ya,
deb bu joyga Paniyol degan nom berdi. Yoqub Paniyoldan ketayotganda quyosh chiqqan edi. Soni og'riyotgani uchun u oqsoqlanib yurardi. O'sha odam Yoqubning bo'ksasiga urgani sababli Isroil xalqi o'sha tunda yuz bergan voqeaning xotiri uchun bugungacha sonning payini yemaydi.